ditë feste, bikimi, gëzimi, këto 15 të barët e shtatorit 2017 për kishën katolike në trevat shqiptare. Njarja parë është shugurimi i përvnorim do djërgjmetës për i peshkiv të rritë i ushjezës të shërit e mërditës, këntuar dje në rëshen. Njarja dytë umbajtë sot në këvëqezën e tivarit e Maltiziku, paraditu shugurua kisha e re katedrale e shën tjetrit. Po, ti këthejemi njarjes e rëshenit. Me kremtimin e meshe sole në të cilën morën pjesë mira besimtar, im zot Gjergj Meta u shugurua i peshgjeve i ri i rëshenit e mirë ditës, pasi që mruar me 15 qeshorin e kaluar nga Papa Francesku. Mesha shugurimit kremtuar paradite u bashkëmtua prej shumë i peshgjive nga mbarë Shqipëria, vendet tjera, dhe u kërësua nga kryu peshgjvi metropoliti Tirandusit, im zot Frendo, kishtë edhe i peshgjvi shugurus. Dhe më thënë se prania e kardinalit shqiptar, isi Seti, Ernest Simoni Troshani, të pranishim qindra mestar, regutare, personalitetit e shoqërisë civile e autoritetet e vendit. Kisha katedrale brenda e jashtë për plot me besimtar ardhën nga gjitha familit kishtarët e diocezës së Shenit dhe nga Shqipëria. Një pjesëmarrje e madhe e entuziastë ishte ajo e trinjve. Shugurimi i peshqvor i zot Gjergj Metës, si peshqvi i ri i Shenit, do të mbetet pa i pashlyshëm kujtesë si ngjarje e bekimi i nor për mbar kishën e Shenit të mirë ditës. Në homilinë e shugurimit i peshqnorim zot Gjergj Frendo ju drejtua me fjalët e përzemërta i peshqvit të rim, zot Gjergj Metës, të cici tha, i dashur i vla, turoj që feja e të jetë gjithmonë, arsye gjdo nisme dhe gjdo të aktiviteti, veçanërisht në marrëdhënie tua me popullin, sido mos me të varfrit, në mënyrë që në fytyrën e gjdo personi që do të afrohi, të shohësh fytyrën e Jezu Krishtit. Po, me hollësisht ta dëgjojmë vetë dëshminë e zot Frendos në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Në homilinë e dje, kam teksuar, do me thënien, porsin e këtyre tri personave, Izaia, Shempari e Shempietri. E sepse të tre ka një, do me thënje, një porosi shumë të veçantë për ne peshqvinë. Shempari, Izaia, e cili ishte shumë bindur, se nuk ishte edhe një për të kryer atë mision si profet, e çdo i peshqvi nuk kishte dënim, megjithatë si Izaia duhet të beshtes në ndimin e Zotit, të cilin në forson vazhdimisht. E Shempari, Shempietri, sigurisht po të kishin Jezusi, po të nati kishte pyetur, këtë saktoj unë si krijetar i kolegjit apostullor, sigurisht do të kishim zgjedhur Pietrin, një person ambicios, rikacak, po me gjithate në personin e Pietrit, shohim fuqin e hyrit të Zotit, e cili ka përdor gjithmonë njerëz të dobët për të zbatuar planet e veta. Gjithashtu edhe Pali, një farize fanatik, por atë Zoti ka zgjedhur si apostull për të gjithë popullit. Ne këta tri persona shohim me mirë si Zoti vepron, e shtoj pesh mund të thotë, unë nuk jam i denjë. Me gjithate Zoti na përdor për të vazhduar misterit e shpekimit.
Pra, i peshqviri ishte rrethuar nga ju, vëzët e ti, si thot ju, etrit e ti, edhe e nderoj kardinali shqiptar Ernest Simoni Troshani dhe parin e ti, edhe ty një simbolizimi veçanti ati kalvari dhe asaj qëndrese martire, heroike, të dëshmise krisit, dhera dhe ndajet dheot. Pra, një numër i madh njerëzish, besimtarësh, të rinjsh, një pjesëmarrje korale e kishës së popullit të Zotit. Ishte një festë e popullit të Zotit. Urimi juaj që po i bëni përmes Radio Vatikanit i peshqve të rritur shenjë cili është?
E donë gjerëz, në fakt ka qenë për 7 muaj, ka qenë dikarim për gjithëshem, për mua ka qenë një kumbje, faktisht e tashti do ta, nuk do të vazhdoj të veproj në diocezën time. Me gjithate, edhe aji, si edhe i peshqvi, aji që do të shugurojë të peshqvi, te intem, pa në gjëvanë për agjine, di persona shumë të vlefshëm, me gjithate do të jenë një pasuri për kishën në Shqipëri.
Ne im zot gjithë zmetën e 5 vit tjerë për agjine e kulli, dra konferenca e 5 vore ripërtrihet, riforcohet.
Kur jemi takuar me papen për vizitën që duhet të bëhet vizita që quhet Atlimina, ne fakt ishim vetëm 3 nga 6%, ka ne qenë edhe 3 të tjera, kor që ishin vetëm afer fundit të misionit të tyre. Të shpi konferenca e 5 vore është plotë, jemi 65 dhe kam shumë shpresë se do të bashkëpunojmë shumë gusht për të mirën e kishës. Jemi të gjithë vendosur që të forcojmë bashkimin mes peshvinëve dhe të bashkëpunojmë edhe për planet baritore.
Pas fëmiris vazhdoj e këntimi i rritit të shejt me simbole që karakterizojnë figuren e i peshvit. Është në vend të parë vaj i shejt, dorëzimi i unazës, dorëzimi i mitrës dhe dorëzimi i shkopit. Pas kulminimit të shejt e para bekimit të meshes solemne, i peshvi i ri i shejt, bariu i ri pra i një ditë, si do të meto ju dritua popullit të ti me një përshëndetje të përzemër, lot mirë njohje në vend të parë zotit, papës, i peshvit, peshvit e ti të parë që shuguroj me shtajnë, do të një ditë, si peshvit e ti që shuguroj i peshjen, më do të frendos. Dhe pastaj, im do të meta vlerësoj punën dhe dëshmin e pararësit e ti, rëshenit, im do të palmjerit, të cilit sa, im do të meta, kisha e rëshenit do të jetë për herë një njohëse. Do të thënë se këntimi djeshen në rëshenë, a i shugurimi të përshnotin do të gjegjmetës, ishte një kosishtë dhe përurimi e fillimi misionit të ti si i pejshën dhe në këtë djuqezë. Libër më këtë do të gjegjmeta sa se nuk ka një fjalim programatik, por se pari duhet të lutemi së bashku, të bisedojmë së bashku e të dëgjojmë shpirtin e Zotit që na flet në rrethana tona kongrete. Në fjalën e ti, prekse, emocionuese, por edhe frizuese, të imzot metës ishin në sidomos verditoret, ishin matianet, ishin dibranet. E filloj me një metaforë të një gruaje merditore, në cila në histori është kuj drejtuar burave të spacit e të roshit që diskutonin më syre nëse mund të martoheshin familjet apo jo. Dhe aja duke kaluar pranë tyre e duke i parë në kuve në tha mirë se rini vlazen. Nga ky pohim, i gruas ata kuptuan si janë vlezër se nuk mund të martoheshin njëri me tjetën sa në zotë meta. Edhe ne jemi vlezër, ne jemi të bashkuar nga shumë vlera, nga historia lashtë, nga feja e përbashket, nga dashuria që kemi për vendin sa im zot meta. Së dyti, im zot meta ju drejtua mështarve, të rregulltarve e rregulltareve të cilëve u tha keni punuar shumë për të falenderojmë zotin e tani duhet vazhdojnë punën me zel me entuziasm të përtrirë. Një përshëndetje e mendimi veçantë im zot Gjergj Meta si ishte për konferencën i peshvore të Shqipërisë, për konferencat i peshvore të Ballkanit, pjesë e kolegjit i peshnorë të cilit tani më është edhe ai, e me një premtim që do të mundohet të jetë halkë lirëse, bafrimi, bashkimi për të ndihmuar këto konferenca, organizmat e kishës katolike për të dhënë dëshmi dhe mbështetje për parimi shoqëror ku ato janë të pranishme. Pastaj i zot Gjergji përmendi në gjithë i peshvite pranishëm, edhe për shkopin ortodoks Andoni që përfaqëson të komunitetin e ortodoks të Shqipërisë. Një mendim i veçantë ishte edhe ai ndrejtuar autoriteteve vendore, kryetarëve të bashkive të pranishëm në shugurimin i peshvor. Bashkë mund të bëjmë shumë për të mirën e zonave tona, në respekt të ndërsjellë, të mund të jemi vërtet partnerë mirë për të varfrit dhe zhvillimin e zonave tona, që me këto fjalë theksoj edhe interesin e tij pak të elementit shoqëror që krasi i peshqve për ta çuar përpara. Mendimi i zot Gjergj Metës nuk mund të ishte edhe për të rinj që ishin vërtet të shumë numërt dhe të cilët tha a janë entuziazmi, janë energjia e kësaj kishe. Duke folur për diocezën e tij, i zot Meta theksoi se dioceza e Oroshit dikur sot e Rrëshenit, ajo e Mirëtitës për të kuptuar më mirë, ka një histori të pasur, ka martir, ka burra, gra, të rinj, familje që japin gjallëri realitetit, për këtë tha ai falenderojnë Zotin. Njëkohësisht kjo diocezë është e varfër materialisht dhe me kler. Nga ana tjetër, sa im zot Meta duke theksuar me forcë. Nga ana tjetër kjo diocezë ka nevojë për pasuri, por jo atyre që kanë arritur për mes trafiku të vajzave grave, për prostituta, për atyre që kanë shfrytzuar të tjere, për atyre që janë pasuruar me aktivitete mafioze, kriminale, për atyre që trektojnë drogë. Pani denoncimi fort i pejshvi të ri, duke thënë se edhe nga ta pushtetarë që janë pasuruar për mes korupcionit, ne nuk kemi nevoj për ndim. Ne kemi nevoj për një ndim bujare që vjen nga zemra e sinqert e çdo personi vullnet mirë. Së fundi, imzot Meta e mbylli fjalimin e tij për shëndetës duke cituar një grua tjetër, në kësaj radhe martire, Marie Tucin, që është shembull nxitje për ta dëshmuar deri në fund të fundit besimin tonë Zotin, por edhe dashurinë për familjen, dashurinë ndaj atë dhëut. Për të gjithë kam menduar që jap një dhuratë që është biografia e Marie Tucit, shqip dhe italisht. Ajo, thajmë dhëtë Meta, duke përfunduar fjalën e tij, është bija e mirëditës, është mota jon, është nëna jon. Ajo, bashkë me martirët e tjerë, na qofshin mbin. Po, përfundoi, tha, i zot Meta, duke përsëritur fjalët e saj, roft Krishti mbret, roft Shqipëria.